بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وأصلح بيوتنا، واحفظ نساءنا، ورب لنا أولادنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء التاسع وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wenn Allah zu Ehre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen wieder bei der 9. Folge von unserer Serie, die weibliche Gefährten um den Propheten. Die weiblichen Gefährten um den Propheten. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zala al-hadith mawsulan ma al-Hasan al-Razan al-Siddiqa bint al-Siddiq um al-Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Fima mada min liqaat bayanna al-kathir min manaqibiha ومدى صبرها ومدى صبرها مع نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فسوف نلقي الضوء على منزلتها العلمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث هشام ابن عروة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: لقد صحبت عائشة رضي الله عنها، فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أنزلت، ولا بفريضة، ولا بسنة، ولا بشعر، ولا أروى له، ولا بيوم من أيام العرب، ولا بنسب، ولا بكذا، ولا بكذا، ولا بقضاء، ولا طب منها. فقلت لها: يا خالة، الطب من أين علمت؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له، وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا عروة هو عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، والزبير صحابي جليل، هو الصحابي الألفي كما وصفه النبي، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين رضي الله عنها، أخت عائشة radiyallahu anha. Fezzubeyr min beyni ebnaihi Urve. ومن أبناء عروة هشام راوي هذا الأثر. إذن هو يتحدث عن خالته، فعروة يتحدث عن خالته عائشة، وهشام يحدث عن أبيه. هذا الموقف في بيان منزلة أمنا عائشة في العلم. فماذا يقول عروة عن خالته رضي الله عنهم؟ يقول: لقد صحبت عائشة، أي صاحب خالته رضي الله عنها، ملازما لطلب العلم وتحصيله. والعلم لا يحصل إلا بالملازمة والمصاحبة، أي ملازمة العلماء ومصاحبة الدعاة وطلاب العلم. فالعلم إن أعطيته كلك لم يعطك إلا جزءه، لأن العلم عزيز يحتاج إلى صحبة ويحتاج إلى ملازمة. يقول: صحبت عائشة رضي الله عنها فما رأيت أحدا قط، يعني أبدا، كان أعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة. سبحان الله، شوف إتقان العلم يا إخوة. أي آية من القرآن عائشة تعلم عنها كل شيء، سبب نزولها، مفهومها، إلى ما تدعو، بماذا تأمر، بماذا تنهى، ولا بفريضة حتى الفرائض، ولا بسنة حتى السنة، ولا بشعر حتى الشعر. الشعر هام جدا في ضبط اللغة وفي فهم القرآن والسنة. ولا بشعر ولا أروى له، أي كانت كثيرة الرواية للشعر، متقنة رضي الله عنها. ولا بيوم من أيام العرب، يعني تعلم المغازي والتواريخ والغزوات. ولا بنسب حتى الأنساب. من المعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان من قبيلة تسمى قبيلة تيم، وهذه القبيلة كانت متخصصة في العرب بعلم الأنساب، علم الأنساب، أنساب العرب. وهذا علم من العلوم العظيمة الجليلة القدر. فكذلك كانت عائشة رضي الله عنها: ولا بنسب ولا بكذا وكذا، أي عدد أنواعا من العلم كثير. ولا بقضاء حتى في القضاء والحكم، ولا طب حتى في علم الطب منها رضي الله عنها، يعني كانت أعلم الناس بهذه العلوم رضي الله عنها. فقلت لها: يا خالة، أن يسألها: الطب من أين علمت، يعني تعلمت الطب منين؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء، لما يجي لها شوية مرض يوصف لها الدواء فتحفظ الوصف، ويمرض المريض فينعت له، يعني المريض يمرض يستشير أهل الخبرة في الطب فيصفون له الدواء يتحفظ، وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه. فكانت تحفظ كل ما تسمع، ومن هنا يكون العلم يا إخوة. العلم يحتاج إلى حافظة، لأنه كما يقول أهل العلم: لابد لطالب العلم سواء كان رجلا أو امرأة أن يكون من أهل الحفظ. والحفظ ينقسم إلى قسمين: الأول حفظ الصدر، بعض الناس يمن الله عليهم بحافظة يحفظ جيدا فده يسمى حفظ الصدر. وهناك النوع الثاني من الحفظ، حفظ الكتاب، يعني يكتب العلم ويدون العلم فبالكتابة يحفظه، يكون عنده الكتاب فيه العلم بأدلته. لذلك قال القائل: العلوم صيود، جمع صيد، العلوم صيود، قيد صيودك، اربطها، يعني قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالق. يعني ما شفنا صياد يتعب نفسه في البحث عن غزال ويقوم بصيده بعد عناء وبعدين يتركه بدون رباط. هيحصل الغزال يفلت يضيع يهرب، فالصياد يعمل ايه؟ يروح مقيد ويربطه. كذلك العلم، شوف التشبيه الجميل. فالعلم صيد ثمين قوي، حتى لا يضيع منك محتاج لايه؟ لحفظ، اما حفظ صدر واما حفظ كتاب، يعني تسجل العلم. ولذلك كيف يكون طالب علم بلا دفتر ودواه؟ لازم الطالب يكون معاه الدفتر دايما، يحفظ فيه العلم، يكتب فيه العلم، أو يكون عنده حافظة وملكة الحفظ جيدة فبيحفظ ما يقال. فهكذا كانت أمنا رضي الله عنها وأرضاها، كانت شديدة الحفظ للعلم، وهذه منقبة لابد أن يتأسى بها النساء ويتخذن من أمنا عائشة قدوة في العلم وتحصيل العلم. ومن أجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله. من ضمن الحكم تحصيل العلم النافع. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومسلم هنا تشمل الرجل والمرأة، فريضة على كل مسلم. نعم.
Also, wie das für unser Thema, wir reden immer noch über Aisha radiallahu anha, Siddiqa bint Siddiq. Und jetzt kommen wir auf diesen Kapitel, wo wir über Aisha und ihren Wissen reden können. Es wurde überliefert bei Hisham ibn Urwa. Und damit es klar ist, Hisham ibn Urwa ist der Sohn von Urwa ibn Zubayr. Und Zubayr ist bekannt, dass er ein Gefährte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einer von den Besten, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er ist wie 1000 Mann. Und Hisham ibn Urwa, also wenn man so sieht, also Zubayr ist, radiallahu anh, war der Ehemann von Asma. Asma, radiallahu anha, ist die Tochter von Abu Bakr Siddiq, radiallahu anh. Und hier reden wir über Aisha, die auch, radiallahu anh, die auch die Tochter von Abu Bakr Siddiq, radiallahu anh, ist. Das heißt, dass Hisham ibn Urwa, derjenige, der hier diesen Hadith überliefert, ist der Neffe von Aisha, radiallahu anha. Und er erzählt: Ich habe Aisha lang begleitet, also neben ihr gesessen, neben ihr gewesen, und kenne keine, der so viel Wissen hat oder mehr Wissen als sie hat über eine Ayah, die herabgesandt wurde, über einen Vers, der herabgesandt wurde, über ein Hadith oder auch die Pflichten und die Sunnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auch über Poesien und auch über die Geschichten der Araber, und Wissen über die Familienstämme und auch über Medizin. Und hier sagt er alles, was Aisha radiallahu anha an Wissen hatte. Und wenn man hier sieht, das ist viel. Also, Aisha radiallahu anha hatte Wissen über die Verse im Koran. Das heißt, wann die herabgesandt wurden, über wen, was die bedeuten und dies und das. Die hatte auch viele, viele, viele Hadithe überliefert. Man kann das bis heute sehen, viele Hadithe sind von Aisha radiallahu anha überliefert. Die Pflichten des Islams hat sie gekannt und hat sie beigebracht. Die Sunnen auch des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, klar, die war ja auch seine Ehefrau. Und auch, und was hier merkwürdig kommt oder noch mehr kommt, die Poesien. Das heißt, die war sehr gut in Poesien. Und die Überlieferungen, jeder weiß, dass die Poesien wichtig sind bei der arabischen Sprache. Und auch über die Geschichten der Araber. Die Geschichten der Araber, was vorher passiert ist, wie die Araber entstanden und so weiter und so fort, was die Schlachten vorher waren. Und die hatte auch Wissen über die Familienstämme. Das heißt, die hat gewusst, der kommt aus dieser Familie und das und das, das ist der Urgroßvater, und die hat immer diese Verbindung gut gemacht. Und dann kommt noch etwas, und zwar Aisha radiallahu anha hat Wissen über Medizin. So hat Hisham ibn Urwa gefragt, aber wie? Yani man kann das verstehen über alles anderes, aber wie kommt die Medizin eigentlich hier? Dann sagt er, Aisha radiallahu anha, jedes Mal, wo ich krank war, hat man mir Medizin vorgeschlagen. dann habe ich das auswendig gelernt. Und wenn ein anderer krank war und er hat Medizin bekommen, dann habe ich das auch erfahren und habe auch das auswendig gelernt. Und habe immer zugehört, was die Leute sich gegenseitig als Ratschläge gegeben haben, was Medizin angeht, und habe das auch auswendig gelernt. Das Auswendiglernen hier ist eine wichtige Sache. Und hier sieht man das in diesem Hadith, dass Aisha radiallahu anha Wissen hatte, also viel Wissen, über Medizin. Und das ist eine wichtige Sache. Dadurch, dass die immer auswendig gelernt hat. Und so sollte auch die Schüler das Wissen sein, dass sie immer das Wissen, was sie lernen, auswendig lernen. Das Auswendiglernen hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist direkt auswendig lernen, wie man auf Arabisch sagt, in die Brust. Das heißt direkt im Gehirn gespeichert und man kann das nach und nach sagen. Das zweite Auswendiglernen ist das Aufschreiben. Also auf Arabisch heißt das Hifz. Also dieses Auswendiglernen heißt Hifz. Das ist sozusagen das Bewahren. Und das zweite ist aufzuschreiben, was man hört. Die Gelehrten sagen, das Wissen ist ein gejagtes Tier. Und das Gejagten wird festgebunden. Das Gejagten wird festgebunden. Man sieht keinen Jäger, der etwas jagt und dann einfach freilässt. Nein, er bindet das fest, damit es nicht abhaut. Damit er davon Nutzen überhaupt bekommt. So soll jeder Schüler das Wissen, etwas zu schreiben, dabei haben, wenn er im Unterricht kommt. Und damit er die wichtigen Sachen aufschreibt und nachschlagen kann. Außer, wenn er natürlich ein sehr hohes Gedächtnis hat, wo er jedes Wort sich merken kann.
Na, das ist Lukt. طيب كله كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. وأخرج الحاكم في المستدرك وابن سعد في طبقاته عن مسروق رحمه الله تعالى أنه قيل له هل كانت عائشة رضي الله عنها تحسن الفرائض. الفرائض هو علم المواريث، علم المواريث، وهذا العلم من أدق وأصعب العلوم، ويبين أنصبة الورثة سواء كانوا من العصبات أو من غير العصبات أو من أصحاب الفرائض. هذا العلم من أشق وأدق العلوم. فسئل مسروق، قيل له هل كانت عائشة رضي الله عنها تحسن الفرائض، أي على علم بعلم المواريث؟ قال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. يعني كبار الصحابة إذا عنت لهم مسألة في علم المواريث يسألون عنها من؟ عائشة رضي الله عنها. فانظر إلى دقة علمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى لو جمع علم عائشة رضي الله عنها إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل جميع النساء. فلك أن تتخيل مدى إتقانها للعلم. و هذا يرفع الهمم ويشحذها لطلب العلم. يعني عندما تنظر أنت إلى حالك اليوم، ماذا عندك من العلم؟ هذا هو السؤال. طيب انظر إلى أم المؤمنين عائشة ومدى علمها. لو جمع علم نساء النساء جميعا لكان علمها أفضل. وده نقول للأخوات، أين أنت من طلب العلم؟ العلم حياة، ومن قصر في طلبه عاش في ظل الجهل أبدا. انظر لك عندما تعن لك مسألة في باب العبادات مثلا، وأنت لا تحسن تصلي، مشكلة، معضلة، معضلة. فالعلم حياة، فلابد أن تحرص على طلبه، ولابد أن تبذل الغالي والنفيس من أجل تحصيله، ولابد من صبر جميل على تحصيل العلم. قال عطاء رضي الله عنه كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، رضي الله عنه. طبعا صاحب العلم أحسن الناس رأيا، لأنه لا يتكلم إلا بالعلم، لا يتكلم إلا بالدليل، قال الله قال رسوله قال الصحابة، فرأيه حسن منضبط بالمنهج، بخلاف من يتكلم بغير علم يقبض خط عشواء. فمثله كمثل حاطب ليل، وحاطب الليل قد يجمع عقربا على أنه حطب فيهلك، حاطب الليل أي يجمع الحطب في الظلام، والذي يجمع الحطب في الظلام قد يجمع حية أو عقربا على أنها حطبة فتكون فيها الهلكة. وكذلك صاحب الجهل، بل الذي يخرج من دائرة العلم هو السفيه، بل سماه علي بالهمج الرعاع، يعني لا قيمة لهم، يتبعون كل ناعق، كما قال رضي الله عنه وأرضاه: كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. وقال: الناس عالم ومتعلم، ثم همج الرعاع، يتبعون كل ناعق، يعني اللي يخرج عن دائرة العلم دخل في دائرة السفة، خلاص دخل في دائرة الغثائية الذين لا قيمة لهم. ويكفي العلم منقبة، ويكفي أهل العلم فضلا أن الله تعالى عطفهم على الملائكة الكرام في الشهادة على أعظم مشهود له هو التوحيد. قال تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر إلى العطف العجيب ده، ولذلك ما عطفهم على ملائكته إلا لكرامتهم، وإلا لأنهم أحب الناس إليه وأحب الخلق إليه سبحانه جل جلاله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن كنت طالب علم فاعلم أن الله أراد بك الخير، إن خرجت من هذه الدائرة فما أراد الله بك الخير بمفهوم المخالفة، يبقى وقعت في الشر، وقعت في الشر. يبقى الخيرية منوطة بإيش؟ بطلب العلم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلم، خيركم، وكفى بهذه من قبل أهل العلم. فمنزلتك عند ربك، فما دمت في طلب العلم فأنت من أخير الناس ومن أفضل الناس عند ربك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا شك أنك لن تحصل تقوى الله إلا بالعلم. فبالعلم تصل للتقوى، والتقي هو الكريم عند الله رب العالمين، لأن التقي هو الذي نفذ الأمر واجتنب النهي وصدق الخبر، ولن يكون له ذلك كذلك إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك، علم قبل قول وعمل. إذن لا بد أن نحرص على العلم. والأخوات التي يسمعن المحاضرة، لا بد يا أختاه أن تحرصي على طلب العلم، فالعلم نور كما يقول القائل، وأنا أقول دائما العلم حياة، حياة أخذت هذا في قول الله تعالى مع نبيه موسى الكليم ابن عمران، عندما ذهب لطلب العلم على يد العبد الصالح الخاضر عليه السلام، كانت العلامة التي من خلالها يعرف موسى مكان العبد الصالح أن تدب الحياة في الحوت الذي يحمله، معه الحوت يعني السمك، طبعا الحوت ميت غداؤه، الفتى يوشع بن نون شايله فين؟ في المكتب. قال له العلامة ايه؟ ان الحوت ده تدب في الحياة، فالمكان اللي هتدب في الحياة في الحوت ده مكان طلب العلم. وذلك لما انطلق موسى مع فتاه، وبعدين تعب جدا من السفر، جلس ليستريح، أخذته سنة من النوم واستند إلى الصخرة ونام. الفتى يجلس أمامه المكتب، المكتب هو المشنة أو الكفة اللي فيها، كان قديما ياخدوا الطعام في كفة تصنع من جريد النخل، أو الخوص أو ما شابه ذلك. فالفتى يجلس أمامه المكتل فيه الحوت فيه الطعام، فجأة موج البحر علي خبط المكتل، الحوت عمله دبت فيه الحياة بأمر الله، صحي بأمر الله وجري على البحر. الفتى يشوف الحوت كده بيجري، بس هذه العلامة. طيب موسى الآن ينام، لما يستيقظ أخبره. آمن النوم موسى وواصل السفر، والفتى نسي أنه يذكره، فاجتهد في السير فتعب موسى وأراد أن يأكل الطعام. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فقال لفتاة أتنا غدا، أنا هات الغد، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. الحوت صيح وجري على المية، قال ذلك ما كنا نبغ، هو ده المكان. يبقى العلم إيه؟ حياة، حياة حقيقية. العلم لابد من الحرص على طلب العلم. نعم.
Nochmal über das Wissen von Aisha radiallahu anha. Masruq wurde gefragt, und das ist ein schöner Gelehrter, da wurde gefragt über Aisha und ihre Wissen über das Erbrecht. Und das ist gewusst, dass das Erbrecht im Islam, das ist einer der schwierigsten Teile des Wissens. Ob die dabei Wissen hatte. Dann sagte er, ich habe die größten Sahaba gesehen, wie die zu Aisha gegangen sind, wenn die Fragen über das Erbrecht hatten. Al-Fara'id auf Arabisch, also das Erbrecht. Die Imam Zuhri, rahimahullah, sagte, Aishas Wissen gegenüber das Wissen von allen Frauen ist stärker und besser. Deswegen sollten die Schwestern, die uns jetzt hören, immer nach Wissen erlangen und diesen Weg einschlagen. Atta Rahimullah ist auch ein großer Gelehrter, sagte, Aisha radiallahu anha war die am meisten Wissen hat und wo die Leute am meisten nach Ratschläge gefragt haben. Natürlich, wenn jemand Wissen hat, man sollte die Ratschläge immer bei jemand nehmen, der auch Wissen hat. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, sei ein Wissenden oder ein Schüler des Wissens oder einer, der die liebt. Oder einer, der die liebt. Also einer von den beiden. Und sei kein anderer von den drei. Und sei kein anderer von den drei. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran gelernt hat und beigebracht hat. Oder beibringt. Hier sehen wir, dass das Wissen an sich eine Art und Weise ist, oder ein Weg ist, wo man Taqwa nimmt, Gottesfurcht nimmt. Und wenn man Gottesfurcht nimmt, dann bekommt man automatisch eine hohe Stelle. Und wenn man eine hohe Stelle so erlangt man die Liebe von Allah. Und wenn man die Liebe von Allah hat, dann braucht man nichts anderes. Ein kleiner Tipp, was man aus der Geschichte von Musa a.s. rausholen kann, und was das Wissen angeht, als er auf dem Weg zum Khidr war, um dort etwas zu lernen, hat ihm Allah Azzawajal einen Tipp gegeben und eine Stelle gegeben, wo er Al-Khidr treffen wird. Er hat ihm gesagt, an der Stelle, wo das Fisch wieder am Leben erweckt wird. Wo das Fisch wieder am Leben erweckt wird. Und so sieht man da bei der Geschichte von Musa a.s., als er eingeschlafen ist und derjenige, der mit ihm war, das Essen vorbereiten wollte, dass das Fisch wieder am Leben erweckt wurde und wieder ins Wasser gegangen ist. Und das ist, Allah Azzawajal will uns damit zeigen, dass das Wissen eigentlich Leben wieder erweckt.
ذكر أبو عمر ابن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله تعالى أنها كانت وحيدة عصرها في ثلاثة علوم، علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر. انظر عندما يقول ابن عبد البر هذا الكلام وهو المتقن العالم الجهبذ يصف أمنا عائشة في علمها، يقول كانت وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقه، وعلم الطب، وعلم الشعر. يا الله، بل يقول موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة، أي في اللغة، إتقان غريب رضي الله عنها. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا أعلم لفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه الصحابي الجليل: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. أي حديث يشكل على الصحابة الكبار، أي يشكل فهمه، يذهبون به إلى من؟ إلى أمنا عائشة، فيجدون عندها العلم رضي الله عنها وأرضاها. فلك أن تتخيل مدى سعة العلم. وعندما نقرأ هذه الآثار لا بد أن تشحذ الهمم ونقبل على العلم، والعلم يؤخذ مع الأيام والليالي. كم نضيع من أوقات في القيل والقال، وكم نضيع من أوقات في اجتماعات تغضب الرحمن، وكم نضيع الأوقات في تفاهات وفي لهو وفي عبث. فهذا الإنسان الذي يصنع تلك الأمور مغبون خاسر. الدنيا إخوة سريعة التقلب، سريعة التحول، فإن من الله عليك في فترة من فترات عمرك ويسر لك سبل العلم فاغتنم، لأنك لا تدري ماذا يحدث غدا. الآن الحمد لله العلم ييسر، ما تدري، ربما بعد ذلك تتغير، تنتقل، فيتبدل الحال. يمكن نحن في الغرب هنا الطلبة يشعرون بذلك، خاصة يدرسون في الجامعات، أثناء الدراسة عندهم الوقت أن يحصل العلم ويجلس في المسجد ويدرس العلم، فجأة بعد ما بيتخرج ويخلص عايز يشتغل، ممكن ينتقل يروح مكان، مدينة أخرى، ما في مسجد، ما في عالم يعلمه العلم الشرعي، ما في دروس علم، فيشعر عندها بمدى النعمة التي كان فيها ولم يغتنمها. ودي قضية مهمة أو لازم تنتبه لها. فدائما وأبدا المسلم والمسلمة لابد من اغتنام الأوقات، فوقت السعة قد يتبدل، فلابد أن تحرص على الإفادة والاستفادة من وقتك ومن العلم، لأنك بالعلم تعرف ربك، وبالعلم تصحح عبادتك، وبالعلم تستطيع في باب المعاملات ألا تقع في الحرام، إن بدون علم قد تأكل الربا وتأكل الشبهات وأنت لا تدري، بدون العلم تقع في الحرام وأنت لا تدري، يبقى أنت محتاج لعلم. كان عمر الفاروق يمر بالأسواق ويخاطب التجار ويقول: يا معشر التجار، أنتم الفجار يوم القيامة، لا ينبغي لأحد أن يتاجر في أسواقنا إلا من كان فقيها بديننا. لازم يكون عندك فقه إنك ممكن تأكل الحرام أو توقع المشتري في الحرام، يبقى لازم تتعلم. العلم يا أخوة حياة. أنت في بيتك لا تستطيع أن تحسن إلا بالعلم. الزوج مثلا مع الزوجة لو عنده علم هيقول لزوجتي: هنيئا لك أن أمرني نبي بك خيرا، فوالله ما أستطيع إلا أن أفعل معك الخير، لأن رسولي أمرني فقال: استوصوا بالنساء خيرا. الله أكبر. العلم، في العلم هيخليك في بيتك نعم الرجل. هتقول للزوج كده: قال لي النبي خيركم خيركم لأهلي، لأهله، وأنا خيركم لأهلي. العلم. عدم استقرار البيوت بيجي منين؟ من الجهل وعدم العلم. الزوجة لو عندها علم هتقول للزوج أنت جنتي أو ناري، هتقول له أخبرني نبيي عليه الصلاة والسلام فقال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. لو علمت الزوجة هذا هتكون نعمة الزوجة لزوجها. لا يمكن أن تعصيه في معروف، ولا يمكن أن تكون ندة له أبدا، إنها تعلم أنه الجنة أو النار. العلم. يبقى عدم استقرار البيوت منين؟ من الجهل، من عدم العلم. فبالعلم البيوت مستقرة. ألا تعرفون أن عمار البلدان بأهل العلم، عمار البلاد بأهل العلم. ولذلك كان الخلفاء ومن بعدهم من يأتي من أمراء المسلمين كانوا إذا أرادوا إعمار مدينة أرسلوا إليها عالما، يبعثوا عالم بس، تتحول المدينة من خراب إلى عمار، لكل الناس حريصين على العلم. إذن هيبدأ يقربوا من العالم من هذه المدينة فتعمر المدينة بالعلم. المسجد هيمتلئ بطلاب العلم، هيكون في رواق تجاري للبيئة كلها، المحلات تشتغل. يبقى إعمار المدن بإيه؟ بالعلم، وخرابها بالجهل. فلابد أن نحرص على العلم. نعم.
Und wieder zu wissen von Aisha radiallahu anha, denn dieses Kapitel sehr wichtig ist. Und zwar Umar ibn Abd al-Barr, rahimullah,
Abu Umar ibn Abd al-Barr.
War ein Gelehrter, ein marokkanischer Gelehrter. Und er sagte...
Schein der Sheikh Sa'id, ja, ne, Bordo. Na, das kann ich. Nachher, wenn du Jirlo, weil er mehr in Maghrib, Ewe.
Das ist mir gut.
Na. Na. بلد العلم والعلماء.
Sagte über Aisha radiallahu anha, die war einzigartig in drei. Also in drei Wissenskapiteln war die einzigartig. Das heißt, keiner konnte, hatte so viel Wissen wie Aisha radiallahu anha, und zwar in Fiqh, in Medizin und in Poesie. Keiner hat so viel Wissen wie Aisha radiallahu anha in diese drei Angelegenheiten. Musa ibn Talha sagte: Ich habe keinen gesehen, der besser die arabische Sprache beherrschte wie Aisha radiallahu anha. Das heißt, wenn die Arabisch gesprochen hat, hat sie eine hohe Eloquenz. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anha sagte: Manchmal hatten wir Probleme, ein Hadith zu verstehen oder zu erläutern. So sind wir bei Aisha radiallahu anha gegangen und die hatte immer die Antwort dafür. Die hatte immer die Antwort dafür. Und das reicht schon als Zeugnis, dass wir diese drei Sachen über Aisha radiallahu anha hören. Was zu uns heutzutage, wir verlieren viel Zeit bei Sachen, die unwichtig sind. Man verliert viel Zeit, indem wir etwas oder diskutieren über Sachen, die gar nicht wichtig sind, anstatt sich Wissen zu eignen. Und man sollte, wenn Wissen da ist, direkt davon profitieren. Direkt davon profitieren, weil man weiß nicht, wie die Zeit geht. Man weiß nicht, wie die Zeit geht und wie sich die Zeiten ändern. Ein kurzes Beispiel dafür, die Studenten, die zum Beispiel hierher gekommen sind, um zu studieren. Während deren Studium, die haben diese 5 Jahre oder 3 Jahre von dem Studium viel Zeit gehabt, viel Freizeit gehabt. Anstatt die in die Moschee zu verbringen und da Wissen zu erlangen und sich sozusagen Sachen zu holen für später, viele haben das nicht ausgenutzt. Und dann, als sie fertig mit ihrem Studium waren, die gehen in einen anderen Ort, wo es nicht mal eine Moschee gibt, wo es nicht mal eine Gelehrte gibt, und dann fangen die an zu weinen. Und dann kommen die hierher zurück und dann sagen, oh, ich habe das versäumt, hätte ich nur gewusst, jetzt bin ich in einer Stadt, es gibt nicht mal eine Moschee, und ich habe die ganze Zeit, wo ich hier war, gar nichts gelernt. Deswegen sollte man immer das Wissen nehmen, wenn er da ist. wenn er da ist. Weil keiner kann dir die Sicherheit geben, dass dieses Wissen bleiben wird. Und das ist sehr wichtig, Wissen zu haben. Umar ibn Khattab, wenn er über den Markt gelaufen ist, hat er rumgeschrien und gesagt, oh ihr Händler, ihr werdet zu Feuer gehen. Besonders wenn ihr handelt, ohne Wissen über das Handel habt, ohne islamisches Wissen über das Handel habt. Das heißt, ihr macht immer tagtäglich Sünden, weil ihr kein Wissen habt. Ein anderes Beispiel ist auch im Eheleben. Wenn der Ehemann Wissen hat, der weiß ganz genau, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns als Ratschlag gegeben, zeigt Güte zu eurer Ehefrau. Zeigt Güte zu eurer Ehefrau. Und der Ehemann, der Güte zu seiner Frau zeigt, wenn er zu Hause ist oder auch draußen, dann sieht er, wie sein Zuhause irgendwann wie eine Art Paradies wird. Das Gleiche ist auch wie die Frau. Die Frau, die Wissen hat, die weiß, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, diejenige, die ihre 5 Gebete macht und fastet und sich bewahrt und gehorcht ihren Ehemann, die geht ins Paradies rein. Die geht ins Paradies rein. Das heißt, wenn die beide Wissen und Wissen über die Religion haben, das kann nur Gutes sein. Und das kann nur Gutes bringen für die Familie und natürlich für die Kinder, die danach kommen.
نختم اللقاء بهذا الأثر الذي رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ده فيه بيان لشدة ورعها وحيائها الشديد، وأنها لا تفعل ولا تقدم على الأمر إلا بعد أن تسأل النبي. وده أمر مهم أوي يا إخوة، إنك لما تعن لك مسألة طبق الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اوعى تتحرك في أمر دين أو دنيا في مسألة لا علم لك فيها إلا بعد العلم. اسأل. لما نقول تعلم ربما ما عندكش القدرة على تحصيل مثلا علم المعاملات كتاجر، خلاص؟ طيب اسأل العلماء قبل أن تفعل في أي بيعة أو شروة أو عمل تجاري وانت ما عندكش فيه العلم، اتصل بالعلماء واسألهم الحكم الشرعي. ما تعملش وصنا عملت، ايه الحكم؟ طيب انت عملت، تسأل يعني الحكم بعد ما عملت. المفروض تسأل قبل أن تفعل، عندي مسألة كذا كذا أفعل أو لا؟ اسأل، لازم تتعلم. فانظر إلى أمنا رضي الله عنها وأرضاها تقول: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، عايز يدخل عندها يعني عمها من الرضاعة، فأبيت، رفضت أن يدخل علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل النبي الأول هل يجوز له أن يدخل. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له، رفضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك. فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. الله شوف حرصها وشدتها في الحق ورعيها. فقال: إنه عمك فليلج عليك. خلاص ده عمك، يعني محرم على التأبيد من الرضاع، خلاص خلص. وذلك النبي قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهو بمثابة العم النسبي، والعم محرم على التأبيد يدخل. فانظر إلى ورعها وشدة حيائها، ولا تتقدم في باب لا علم لها فيه إلا بعد سؤال. وده بيعلمنا الحرص على طلب العلم وسؤال أهل العلم، لأن في السؤال زيادة علم، ودي وسيلة مهمة جدا لتحصيل العلم. هناك كثير من المناقب لأمنا، المقام يضيق بنا، فلعله إن قدر البقاء وكان اللقاء هنبدأ نقف مع شدتها في الحق، مع أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. هذا باب كلنا في حاجة الماسة إليه، فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء بإذن الله رب العالمين.
Ein letzten Hadith für heute über Aisha radiallahu anha. Und zwar, dieser Hadith zeigt uns, wie wichtig es ist, nachzufragen über eine Sache und nachzufragen, diejenigen, die Wissen auch darüber haben. Nicht irgendeinen zu fragen, sondern diejenigen, die Wissen darüber haben. Und das gilt auch für heutzutage für viele Händler oder Leute, Geschäftsmänner oder Leute, die einfach nur kaufen und verkaufen draußen. Und die machen eine Sache und dann fragen die nach, ja, ich habe so und so gemacht, wie ist es islamisch? Du hast das schon gemacht, warum fragst du? Es ist schon zu spät. Du sollst erstmal nachfragen, bevor du die Sache machst. Bevor du eine Sache machst, musst du nachfragen. So sehen wir hier, wie Aisha gehandelt hat, als ihr Onkel vom Stillen zu ihr kam. Und hat an der Tür geklopft und die hat die Tür nicht aufgemacht. Die hat die Tür nicht aufgemacht und hat gesagt, bis ich den Propheten frage. Dann ging die zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, oder besser gesagt, als er nach Hause gekommen ist, hat die ihn gefragt und hat gesagt, ja, mein Onkel vom Stillen ist gekommen, aber ich habe mich geweigert, ihm die Tür aufzumachen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der darf rein. Der darf rein. Das heißt, hier sehen wir, die hat nichts gemacht, die hat Aisha radiallahu anha nichts gemacht, bis die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt hat. Das war nur ein Teil von dem Wissen von Aisha radiallahu anha, was wir hier erwähnt haben. Wir haben versucht, das Wichtigste zu erwähnen. Natürlich über Aisha radiallahu anha gibt es noch vieles zu sagen, wie sich verhalten hat in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Das werden wir inshallah in den nächsten Unterrichten sehen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.